Josua toko faefatra amby roapolo ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Rehefa hitantsika izany ravana dia andeha hovakintsika mafy miaraka amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Josua toko faefatra amby roapolo ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: nefa raha tsy sitrakareo ny anompo an'i Jehovah dia fidionareo anio izay tomponareo na ny Andriamanitra izay notompon'ny razanareo tany an-dafin'ny ony na ny Andriamanitra ny Amorita izay mponina teto amin'ny tany nonenanareo, fa raha izao sy ny ankohona kosa dia anompo an'i Jehovah izahay. Amen. Fa raha izao sy ny ankohona kosa dia anompo an'i Jehovah izahay. Izay tapany faran'izay no jerentsika voalohany ravana. Teny mahafinaritra, teny efa fandrentsika matetika izany ravana. Mety retsika eny amin'ny onjam-peo a, mety hitantsika ihany koa eny amin'ny fiarapitaterana eny a, na eny amin'ny trano fisakafoanana sy ny sisa. Efa fandrentsika matetika izany, efa fahitantsika matetika. Teny feno fahasahiana satria teny a natao teo imasom-bahoaka. Teny nataon'i Josua io teo anatrehan'ny firenen'ny zanak'Israely izay firenena diso fantatsika loatra hoe firenena mpivadibadika, firenena mpiodina amin'Andriamanitra. Dia efa nahita ny fitahiny sy ny fahagagana mafy samihafa aza dia tsy sasatry ny miodina amin'Andriamanitra, ary abaran'ny soratra masina mihitsy moa fa firenena mafy hatoka. Dia tena saty koa Josua teto nanambara teo anatrehan'izy ireo hoe fa raha izao sy ny ankohonako kosa dia anompo an'i Jehovah izahay. Izany ka teny lehilahy ravana, teny lehilahy an'Andriamanitra samy mijoro amin'ny finoany ary manamafy izany finoany izany. Mijoro vavolombelona izy amin'ny teny tsy ampiambambana, tsy amitahotra, tsy misy ena maso, fa samy mijoro amin'ny finoana, amin'ny maray mpianakaviana tompony andraikitra azy. Ary tsy vitany iray mpianakaviana fotsiny fa mpanompon'Andriamanitra marina, novidian'Andriamanitra marina, ary samy mitondra ny ankohonany hoeo anatrehan'Andriamanitra lohan'ny fanomponan'Andriamanitra, ary izany no atao hoe tena loham-pianakaviana marina. Maneho fitaratra ho antsika ray mpianakaviana eto Josua ravana hoe tahaka ny ahoana tokoa moa no lehilahy marina mpanompon'Andriamanitra mitondra ho aiza ny fianakaviany? Tsy aiza koa fa mitondra ny fianakaviany, mitondra ny ankohonany hoeo amin'Andriamanitra, ary samy mijoro amin'izany finoana izany, tsy amitahotra fa tena amin'ny fahasahiana lehibe. Nanao ahoana ny vahoaka nanoloana azy dia samy mijoro amin'ny finoana izy, ary tsy menatra amin'izany finoana izany. Andeha tsika hijery ny vanim-potoana ankehitriny ravana, ary hitodika amintsika ray mpianakaviana manokana manoloana izao fahasahiny Josua izao, manoloana izao fijoroany amin'ny finoana izao, amin'ny teny sy amin'ny asa. Firifiry ny ray mpianakaviana ankehitriny no samy teny amin'izany, ny samy teny tahaka izao nambaran'i Josua izao hoe Fa raha izao sy ny ankohonako kosa dia anompo an'i Jehovah izahay. Ary tsy miteny fotsiny. Fa na amin'ny asa, na amin'ny atao, dia ho loha laharana amin'ny fanomponan'Andriamanitra ao anivon'ny ankohonana. Indraindray mantsy isika raim-pianakaviana kristianina dia toa varim-bariana. Varim-bariana amin'ny fitadiavam-bola. Faroviana moa vao afa-po amin'ny vola io. Tsy ho afa-po mihitsy ny olona na anana firy miliara na firy miliara riavana. Tsy mety ho feno mihitsy ny ao am-pony ao. Fa mitady any, mitady any. Tsy mety afa-po mihitsy. Ka indraindray a, adino ilay tompony izao rehetra izao. Adino fa avy amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Adino fa tokony hitodika amin'Andriamanitra isan'andro isan'andro isika. Ary isika raim-pianakaviana no tompona andraikitra voalohany ao anivon'ny tokantrano. Fantatsika loatra izany. Fa hoentintsika aiza ny fianakaviantsika? Hoentintsika aiza ny tenantsika? Tena indray dia adino ilay Andriamanitra. Tsy manam-potoana iaraha-mivavaka intsony ny fianakaviana amin'ny ankehitriny. Ao an-tokantrano. Sahirana ny raim-pianakaviana fizaka amin'ny asa mandrarà isan-karazany. Tsy manam-potoana intsony ho an'ny ankohonana. Tsy manam-potoana intsony hoe manao ahoana moa ilay vady nomen'Andriamanitra ao? Manao ahoana moa ilay zanaka nomen'Andriamanitra ao? Hoentiko aiza moa izy ireo? Dia efa mizaka ny vokany avy any izay vao manenina hoe sanatria efa nanao adalàna maro samihafa tany a ilay zanaka. Dia ahoana? Mametsiny hoe maditra sy ny sisa. Kanefany adino ilay andraikitra voalohany dia nitondrana ny ankohonana eo anatrehan'Andriamanitra. Izy andraikitra tsy vitanao tao mato mibrioka ny tokantrano. Satria adino ilay fitadiavana an'Andriamanitra? Adino ilay fikatsahana an'Andriamanitra? Fa ny vola sy ny harena no natao laharam-pahamehana. Dia ambava fotsiny ilay hoe fakatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany. Dia mahavariana tokoa ravana fa mitotongana tokoa ny fianatokantrano ankehitriny. Anarany fotsiny ilay fianakaviana kristianina. Satria nahoana? Ilay lohan'ny tokantrano mihitsy nefa tsy mandeha any amin'ny tokony alehany. Tsy lazaina intsony ny tokantrano eny anelakelantrano eny. Izany zavatra iainan'ny fiainana andavanandro izany. Ary tsy iza fa isika kristianina ihany no manao an'izany. Manaonao foana, mitsangatsanga etsy eroa. Dia ozy izy ilay raha namana anankiray hoe miaro ny zavatra ataony izy ny fampirafesany izany. Dia ozy izy hoe ka ny hira raha ozy izy nasiana fanampiny koa ny vady ve ny tsy asiana fanampiny. Mamperitreritra. Fa ny hira hiderana an'Andriamanitra. Le zavatra ataonao asa iza ny deraina amin'izany. Diso izany fihevitra izany ravana. Raha rehefa manahirana anao eo, efa tsy araka ao intsony. Mbola ampihinao ihany. Inona ny vokany? Korotana tanteraka ny tokantrano. Miady. Tsisy zavatra mandeha amin'ny lohany intsony satria le lohany mihitsiny no efa vo. Ka tsy mahagaga raha ny ambiny. Le taritina tsisy mandeha araka ny lohany. Zay ny fianatokantrano ankehitriny. Mitotongana dia mampalahelo ary mahoniena. Kanefany mbola afaka arenina izany ravana. Mbola afaka arenina trano izany. Mbola afaka avaozina trano ny fanoloran-tena ho an'Andriamanitra. Ary mbola afaka mijoro trany tahaka ny Josoa hoe izay koa ne mba lehilahin'Andriamanitra e. mba afaka mitona ny fianakaviana sy ny ankohonana ihany koa ne izay anompan'andriamanitra e. Fa hoentina ho aiza moa izy? Inona moa ny mahatsara ny fianakaviantsika? Inona ny mahatsara ny ankohonantsika? Tsy eo amin'andriamanitra va? Ko andeha ho tao amintsika aravana, andeha isika indrindra indrindra isika ray mpianakaviana dia mba sahiteny tahaka ny Josoa ihany koa hoe fa raha izao sy ny ankohonako kosa dia anompo an'i Jehovah izahay, ka tsy ny ankizy intsony a no loha laharana amin'ny fanompoanan'andriamanitra ao tokantrano a, fa isika ray mpianakaviana no hitarika azy ireo ho fitaratra sy ho modely amin'izany fanompoanan'andriamanitra ao an-tokantrano izany. Avatra faharoa ravana dia eo amin'ny tapany voalohany amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo teo dia ho singanantsika manokana ilay teny Josoa hoe fidimonareo anio ary izay hotomponareo na ny andriamanitra izay notompony razanareo tany an-dafiny ony na ny andriamanitra ny amorita izay mponina teto amin'ny tany onenanareo dia fidionareo anio ary izay hotomponareo. Teny manome safidy nefa mitaky fanapaha-kevitra. Fidionareo anio ary izay hotomponareo. Manoloana antsika isan'andro isan'andro ravana ny safidy anompan'andriamanitra na tsy, satria andriamanitra dia tsy mba manao antery fa manome antsika safidy malalaka hatrany izy ny anatona antsika azy na tsy. Kanefany a ny zavatra takiana amintsika raha tena anompan'andriamanitra marina isika, misafidy anompan'andriamanitra marina dia ny an'olo tena amin'ny fahamarinana sy amin'ny fahitsiana. Andeha tsy atakalo zavatra hafa ny tompo ravana. Be dia be ny zavatra sakatsakana amin'ny asa fanompoana, ao ny akamoana, ny fitetehavana efa nambara teo a, mety ny ankohonana ihany koa manakana amin'izany ny fanomponan'andriamanitra izany. Kanefany a ny safidy anaitanana antsika eto dia ny anariana ireny mety sakatsakana ireny, satria ireny lasa andriamanikafa izay mety manatsamba antsika, manakana antsika tsy ho eo amin'andriamanitra. Entanina isika mba antsaka eo amin'ny fiainantsika ny tompo ravana, aoka Jesosy Kristy no laharam-pahamena eo amin'ny fiainantsika izay efa nan'olo tena ho an'andriamanitra. Mety ho mora lazaina ihany zany nefany sarotsarotra taterana, satria mbola ao ilay izaho mipahatoerana be mihitsy eo amin'ny fiainantsika olombelona, za tsy maintsy manao an'izao, zao ny tiako, ity ihany ny an'ny hevitro, ny ahy ihany ny marina. Dia ahoana? Adino n'andriamanitra? Adino ilay andriamanitra ilay efa nilaza hoe izao noho izy hatr'izay hatr'izay? Dia mipahatoerana be eo amintsika matetika ilay mialatsiny ampiasa teny frantsay hoe le je suis na le ego le moi. Dia adino andriamanitra? Satria izay tiantsika ihany nataontsika, izay tiantsika ihany ny sarotiantsika, dia tavela andriamanitra matetika. Za tsy maintsy manao an'ity aloha fa avelo aloha ny asan'andriamanitra hitsanina eo. Ity ny tiako fa miandry kely aloha ianao ry tompo, satria aleo aloha zah anao an'izay tiako. Safidy manao ahoana moa izany ry havana? Moa tsy tadidinao fa ilay andriamanitra ne ny safidy ny amonjy antsika, nanolotra ny ainy, nanolotra ny rany ho famelana ny elotsika. Inona ny mba asetrinao izany? Aiza izay mba hahafohinao re ho ilay hira ataontsika rehefa fandraisana? Inona ny fotsika ho an'Andriamanitra? Ny fotoanantsika mety ilain'Andriamanitra? Manana ora firintsika ho anatin'ny herinandro, kanefa ny ora firiny mba fotsika ho an'Andriamanitra anompoana azy, na ho anatin'ny iray andro zany, na ho anatin'ny herinandro. Satria lasa sampy eo amintsika ny tenantsika indraindray. Tsy lazaina tsony moa ny vola, tahaka an'ilay tantaran'ilay mpanankarena tao amin'ny filazantsararaka marika teo. Taitaitra izy tamin'ny voalohany hoe ahoana no azahoaky ny fanjakan'ny lanitra? Rehefa nylazain'ny tompo ny fehpetra ilaina izy, dia nanao hoa nalahelo izy dia lasa. Satria inaona, lasa sampy teo amin'ilay arena. Ka tsy ny arena ihany mety ho sampy anefa, fa misy zavatra be dia be ao. Isika ihany mety malala raha misy amintsika izany sanatria. Fatandremy any ravana. Ary onareo ankehitriny izay andriamanin-kafa, izay mety manakana tsy ahitantsika ny tavan'Andriamanitra. Aoka ny tompony hipahantoerana ravana. Ho laharam-pamehana amin'ny fiainantsika. Fa raha itsika ve ny katsaka ny fanjakan'Andriamanitra? Raha itsika ve no mitady an'Andriamanitra? Moa tsy hain'ny tompo ve ny mikarakarantsika? Moa ve ny tompo tsy mahavita azy? Mahatonga antsika amin'ny teny hoe aha, aleo aloha ny ataoko a, fa miandry ny tompo. Tsy hahikarakarantsika ve Andriamanitra? Sa retirety fotsiny ilay hoe tompon'ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany sanatrihane izany? Fa aoka hakatoavintsika amin'ny teny sy amin'ny atao izany ravana. Ary safidio mandrakariva ny anompan'Andriamanitra, fa ny eo anilan'Andriamanitra ihany mahatsara antsika. Eo anilan'Andriamanitra ihany no azontsika fiadanam-po, no azontsika filaminan-tsaina, no azontsika famelan-keloka. Moa misy tsara mihoatra noho ny vita fihavanana amin'Andriamanitra va? Avako, aza varimbariana intsony, fa safidio isan'andro isan'andro ny anompo an'Andriamanitra. Aza vela isakatsakana intsony, aza vela isakatsakana intsony ny fanomponao an'Andriamanitra. Fa safidio mandrakariva izy, satria ahoana hoe ny tenin'Andriamanitra mandalo izao fiainana izao sy ny filana? Fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Rehefa tojo fahoriana ny olona matetika vao tonga saina, rehefa falifaly izy a, dia manadinidinan'Andriamanitra zeny. Be dia be ny fianakaviana toy izany. Rehefa milamina ny fiainany a, tsy tia alala mivavaka loatra izy, mandehandeha milamindamina eny. Fa rehefa tojo fahasarotana zay vao mitodika amin'Andriamanitra. Ka andeha isika andeha hanova lasim-piainana amin'izay, hanova fomba fiaina, dia ny misafidy ny anaraka an'Andriamanitra mandrakariva ary tsy ala amin'Andriamanitra. Aza misalasala intsony ravana, aok'izay ny fisalasalana sy ny ahiahy, fa ny tompo dia vonona ny andray antsika mandrakariva izay hanompo azy. Hoy Jesosy Kristy hoe izay manatona ahy tsy mba ho lavikaio mihitsy. Ko anio ary havana, raha iainon'ny feony isika dia aza manamafy ny fotsika tahaka tamin'ny andro lasa. Fandeha hanolotra ny tenantsika ho an'Andriamanitra marina isika. Ny loha hevitra mpanjintsika raha teo moa dia hoe mampiray antsika amin'ny tompony fanolorantena. andeha nolotra ny tenantsika eo an'Andriamanitra marina isika ho ny tompo hoe anaka atolory ahy ny fonao sao dia mba ny fanolorantsika ny fotsika eo an'Andriamanitra no ampiovantsika ravana betsaka nefa ny aina izany rehefa nanolotra ny fonan'i Jesosy Kristy izy dia niova tanteraka ny fiainana nahazo famelan-keloka izy nahazo fiadanam-po raha mbola tsy aminao izany dia fotoana izao ravana anoloranao ny fonao ifotsika izay kely io tahaka ny totondry akavio izy izy ny manam-pahaizana ifotsika io ihany a ifotsika kely io kanefa ny feny loto moa matetika fa io fotsika kely io a no atolotsika ho an'Andriamanitra dia iova ny fiainatsika ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra ho amintsika ny tompo sy ny fahasoavany amena.